oligarchizace k demokracii patří. S těmito slovy vystoupil na své přednášce pro think tank Hnutí ANO filozof Václav Bělohradský. Jaké jsou jeho argumenty? Může demokracie fungovat bez oligarchů? A jak prospěl Itálii Silvio Berlusconi a jak přispívá české politice Andrej Babiš? Začíná Pro a proti. U mikrofonu je Renata Kalenská.
Pro a proti.
Ve studiu vítám filozofa Václava Bělohradského. Dobrý den.
Dobrý den.
A filozofa a bývalého politika Daniela Kroupu, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, oligarchizace a demokracie, jak to jde dohromady, pane Bělohradský?
My to slovo oligarchie musíme vnímat neutrálněji, než jak se to děje. No, podobně jako v českém kontextu je slovo pragmatismus divné zprosté slovo. Přitom je to jádro americké demokracie. No, ty velcí američtí demokraté byli pragmatisté. To znamená, oni se snažili realizovat nějakou změnu s konsenzem lidí a racionálně. Podobně slovo oligarchie jednoduše říká, je to vláda menšiny. Ano, a já říkám, neexistuje monarchie, oligarchie a demokracie, jak se říká. Existuje jen demokratická oligarchie, monarchistická oligarchie a řekněme tedy elita, nějaká ekonomická elita. No, ty systémy vždycky jsou řízeny nějakou menšinou. Nikdy nevládnou všichni. Takže řekněme, že demokracie má dvě dimenze. Jedna je horizontální, a tu my všichni dobře známe, rovnost. A druhá je vertikální a ta je jakoby vetřelec do demokracie. O ní se nemá mluvit, to je něco, co snad je přežitek minulých dob. A to ne, naopak, ta vertikální dimenze demokracie je stejně legitimní jako ta horizontální. A my musíme podrobit tlaku nějakých hodnot. A když podrobíme tu vertikální dimenzi demokracie nějakým hodnotám, hodnotovému tlaku, tak vznikají elity. Kde ta oligarchie se může stát buď mafií, to platí univerzitě, kdy ti profesory, kteří se mezi sebou hrají tu hru tak na privilegia, tak se mohou stát mafií, anebo se stanou elitou. To záleží na kvalitě společnosti. A když řeknete oligarchizace k demokracii patří, tak v podstatě říkáte, k demokracii patří leadership, která získala legitimnost v očích těch lidí, který vede. A k tomu dodám poslední věc. Demokracie je možná systém, který víc než všechny ostatní potřebuje velké vůdce, velké lídry, jako byl de Gaulle, Churchill, svým způsobem i Mitterrand, anebo dokonce, jako byl třeba de Gasperi v Itálii a zakladatele Evropské unie a tak dále. Protože přirozenou tendencí demokracie je rozvracet všechny autority. Kritika. A to vyvolává úzkost. A současně je to velmi inkluzivní režim, takže se mění třídní rozdíl. A to vyvolává úzkost a tu úzkost musí vlastně ti velcí lídři nějakým způsobem proměnit v něco dobrého. No, ne, ta úzkost, která by generovala jenom nenávist, ne. Ona ji musí proměnit v něco dobrého.
Pane Kroupo.
No, já bych to trošku, bych řekl, oprostil od těch politologických pojmů, protože oni se užívají jenom v části těch politických diskusí. V klasickém třeba období, tak oligarchie byla vláda nejenom menšiny, ale vláda zkažené menšiny. Byl to protějšek aristokracie, kdy vládla menšina, ale byli to lidé ušlechtilí. V tom klasickém politickém myšlení to bylo tak, že vlastně méně záleží na tom, kdo vládne, jestli jedinec, menšina nebo většina, ale více záleží na tom, zda vládne k obecnému prospěchu, to znamená ne pro svůj vlastní prospěch, a zda se podřizuje zákonu, zda je pod zákonem. A zkrátka dobře, ta oligarchie byla chápána jako zvrhlá vláda menšiny. A takhle to chápeme i u nás, když se ohražujeme, řekněme, proti tomu, že se do politiky dostali bohatí lidé, kteří tam nejdou proto, aby jednali k obecnému prospěchu, ale aby si zjednali jakési výhody pro svoje soukromé podnikání. No a z tohoto hlediska bych řekl, že ten vývoj České republiky, jak jsme mohli sledovat za posledních 25 let, tak vlastně prošel třemi fázemi toho úpadku korupčního a ta první fáze byla lobbystická, kdy ti různí, řekněme, podnikatelé obcházeli ministerstva, parlament a upláceli jednotlivé politiky. Druhá fáze byla klientelistická, kdy do politických stran dostali svoje lidi na kandidátky a ti se starali o jejich zájmy. No a nyní jsme ve třetí fázi, a to je fáze oligarchická, kdy tito velcí podnikatelé, kteří nejenom, že ovládají kus průmyslu, ale získali i média, šli do politiky sami. A toho jsme byli svědky v případě Věcí veřejných. Nyní je to hnutí ANO a pan Babiš. A to, o čem tedy dnes vlastně, bych řekl, se vede nejvíc u nás diskuse, je, zda je to něco, co k té demokracii patří nebo nepatří, a já se domnívám, že to není správné, že to tu demokracii poškozuje.
Pojďme se tady držet toho, co jste teď zmínil, pane Kroupo. Václav Klaus v říjnu 2014, když vycházel z volební místnosti v komunálních volbách, tak mluvil o tom, že politika se nám ztratila, tady jsou jeho slova.
Já nejenom jako standardní průměrný volič, já jsem smutný z naší politiky, z rozpadu našeho politického systému, z postrácení se politických stran. Volič, aby si vybral v Praze mezi více než 30 podivně nazvanými se skupeními a hnutími, já nevěřím, že to někdo může vůbec být schopen udělat. Takže spíše smutek z toho, že jsme politiku postráceli. Prostě takhle politika neměla skončit a neměli jsme postrácet dobře, jasně definované politické strany, které za sebou něco nesou, které mají nějakou minulost, které něco představují, které nějaký ideový názor mají. Prostě, že chci, aby bylo méně toho nebo více toho a že bude Praha zelenější nebo modřejší, nebo já nevím jaká, to přeci nejsou politické strany a na tom se volby stavět nedají.
Tolik tady ještě Václav Klaus, který mimo jiné ještě řekl, korporativismus a oligarchizaci vždy chtěli mocné kapitálové skupiny, čili ideově zleva, zájmově z biznesu. Co tedy říkáte na ta slova, pane Bělohecký, o tom, že se postrácela politika, rozpadl se politický systém?
Tak je to nostalgický, to, co jsme slyšeli, je nostalgický projev. Ano, já taky cítil dlouho nostalgii po té ose levice, pravice, už tradiční cítíte. Strany. Tak jsem se smířil s tím, že tak už jsem dost starý člověk, takže se smířuji s tím, že můj svět zanikl. A to, o čem jsem psal vlastně dlouhá léta, desetiletí, o té ose, která tu společnost činila srozumitelnou a umožnila racionální změny, to znamená střídání levice a pravice, že ta skončila. Došlo k fragmentaci společnosti, klesla moc odborů, nejenom tradičních strany odborů, vynořily se jiné než tradiční strany, které řeší jiné než ty klasické rozkoly, které byly typické pro modernost, to znamená církev, stát, kapitál, práce, rurální, urbání, řeší jiné problémy, například moc korporací ve vztahu ke státu, ale třeba i ve vztahu k naší koncepci člověka, řekla farmaceutický průmysl, ale třeba biotechnologie, vlastně i náš standardní pojem člověka, jistým se mění, do jaké míry můžeme zasahovat do jeho genomu a tak dále. Jsou problémy nového typu a ta sociální demokracie a liberální demokracie, která se střídala 100 let u vlády, tyto problémy prostě neumí ani reprezentovat, ani řešit.
S tím souhlasíte, pane Kroupo? Skončila podle vás éra světa, který se dělí na pravici a levici, nebo je to jenom nějaká útlumová fáze a tento systém se zase vrátí zpátky?
No, to dělení na pravici a levici samozřejmě neskončilo, protože to není obsahové dělení, ale formální. Tak jako v životě záleží, kam se postavíme a podle toho soudíme, co je napravo a nalevo. Když do parlamentu budou zvoleny různé antisystémové strany, tak se za chvilinku stejně rozdělí na dvě části a jednu budeme nazývat pravicí, druhou levicí. O toto, myslím, nejde. První, co skončilo se zhroucením komunistického bloku, bylo to tradiční dělení na politiku, která požadovala centrálně řízené hospodářství anebo tržní hospodářství, která mluvila o, řekněme, socialistickém státě a kapitalistickém státě. Všichni se přihlásili k liberální demokracii, a spor se vede o povahu té liberální demokracie. Čili už v této fázi došlo k určité změně. To, co zažíváme dnes, je úpadek politických stran, velkých politických stran v České republice, který je způsoben nejenom tím, že se ty velké politické strany zapletly do různých korupčních sítí. Jeden předseda nejmenované velké politické strany mě kdysi v hospodě říkal, ty vůbec nechápeš, co je naše strana, to je sdružení regionálních mafií. A já musím mezi nima uchovat jakousi harmonii.
Necháte ho nejmenovaným?
Nechám ho nejmenovaným, protože mě ho bylo vlastně líto. Byla to trošku nadsázka, ale všichni víme, že prostě ty regionální organizace někde byly natolik slabé, že ty místní podnikatelské skupiny je hravě ovládly, dosadili si na radnice svoje lidi a tím přihrávali zakázky a takhle vznikly jakési místní korporace. Tohleto vedlo ke ztrátě důvěry veřejnosti v tyto tradiční politické strany. Ne, že by veřejnost jaksi neměla zájem o nějaké ideové záležitosti. Druhá věc je, že náš národ po zhroucení komunismu se nedokázal dostatečně silným způsobem zorganizovat do politických názorových stran. Ty politické strany byly velmi slabé a tím snáze se staly hříčkou. Moje bývalá politická strana měla kolem 3000 lidí v celé republice a my jsme neustále čelili tomu, že se někdo pokoušel nějaký region ovládnout a podobně. A i ty největší politické strany mají v zásadě desítky tisíc členů. A to je nesmírně málo. V tradičních demokraciích ty strany jsou statisícové a ty už lze obtížněji zmanipulovat. Když se podíváte do Německa, CDU, CSU, sociální demokracie, to jsou všechno strany, které mají opravdu masovou členskou základnu.
Posloucháte diskusi dvou filozofů Daniela Kroupy a Václava Bělohradského. Pane Bělohradský, souhlasíte s popisem stavu věci tak, jak ji teď uvedl Daniel Kroupa?
Podívejme se na to Německo tedy na chvíli. Co je to za demokracii, když tam levice a pravice vládne dohromady, když sociální demokracie vládne s CDU, což bych ještě mohl pochopit, ale i s tou CSU, která tak dlouho kladla odpor liberální koncepci demokracie přece a byla tak dlouho regionální.
Můžu vás přerušit, co to bylo u nás za levici a pravici, když se navzájem podporovali opoziční smlouvou ODS a
ČSSD? Ano, ale ta opoziční smlouva, to byl určité pokračování toho diskurzu, který jsme právě slyšeli Václava Havla. To znamená, my musíme ochránit stabilní politické prostředí proti těm silám, které ho rozkládají. A těch sil bylo hodně, že jo, byly to třeba i kritické síly uvnitř ODS, které si vytvořily svou vlastní. Takže ta opoziční smlouva byla takovou reakcí velkých stran na svou krizi. A byla by svým způsobem přijatelná prozatímní divadlo, ne národní. Nějakou dobu by se to dalo přijmout jako řešení. Řešení například v Německu už byla velká koalice, když sociální demokrati se přihlásili k NATO, abych to řekl zjednodušeně. No. Takže ta demokracie, jak vidíte, i v takových státech, jako je Německo, se těmi klasickými kategoriemi popsat nedá. Ale vy jste se ptala na ten vstup oligarchů do politiky. Mm-hmm. Tak je to, musíme to vnímat stejně, jako když do politiky vstoupí třeba nějaké místní sdružení, něco velmi místního, no? Vstoupí do politiky a získají obrovský nečekaný ohlas. Nebo v Itálii dneska včera zemřel, nebo předevčírem snad už zemřel Gian Roberto Casaleggio, zakladatel a jistým způsobem organizátor strany, která se jmenuje podivně pětihvězdičkové hnutí, Movimento Cinque Stelle, které pracovalo s internetem úplně novým způsobem a získalo 27% a je druhá nejsilnější strana v parlamentu. I toto je jistým způsobem vstup do politiky něčeho, co ten Casaleggio byl teoretik, on to byl ajťák, jistým odborník na tyto technologie a on jistým způsobem vstoupil do politiky. U nás vstoupil Babiš do politiky na troskách politického systému, že? Na troskách na těch rozvalinách a dokonce i toho tisku do jisté míry, kdy začal tisk prodělávat a vstoupil. Podobně Berlusconi. Berlusconi vstoupil v Itálii do hry po akce Čisté ruce, kdy se zhroutil celý politický systém a on ho rekonstituoval tím svým vstupem do politiky. Je to možná možné řešení té krize, ale ten systém nám musí zaručit
řešení.
Dočasnost. Ano, musí to být dočasné. Dočasně může stát být řízen spíš jako firma, anebo jako armáda dokonce. Generál de Gaulle přinesl stabilitu, která mnoha Francouzům způsobila opravdu bolezlavě a tvrdili, že to je vlastně už totalitní systém téměř a ten de Gaulle byl předmětem strašné kritiky, ale nakonec pak i socialisté přijali to řešení. Takže stát je něco, co má v sobě různé principy, žádný z nich nesmí převládnout navždy. A jistý je, že ten vstup oligarchů to není jenom v Česku, například i ve Finsku. A Finsko je nekonečně demokratičtější než Česko.
A je to lepší než třeba slovenský model, kdy ty oligarchové stojí v pozadí?
Na to vám neumím odpovědět, to bych musel znát přesně, kdo.
Jestli je pro vás čistější, když Andrej Babiš, oligarcha, jde do toho...
Jisté je, že tím, že vstoupil do té politiky, tak jaksi jeho možnosti jsou omezené. Jeho možnosti ovlivnit, on může ovlivnit méně, takže... konflikt zájmu musí hlásit a musí se chovat podle veřejných pravidel. Ale to, co považuji za nejdůležitější u tohoto vstupu do politiky je, že umožnil to, co v české politice tragicky chybělo po desetiletí, středolevou vládu. No, středolevá vláda je ideálna z liberálu v Evropě a ten Babiš to umožnil. No a toto je velmi důležité a toho dlouho legitimizuje po určitou dobu. Teda pak se i tato legitimnost vyčerpá, ale po určitou dobu. Toto je něco, na co jsme dlouho čekali a ty strany, které vládnou...
Dočkali jsme se od člověka, který říkal, nejsem politik.
Dobře, ale vy uznejte, že on by mohl přece v okamžiku krize, Michal Hašek, tenkrát tam vznikla taková krize.
Ano.
On přece mohl, kdyby chtěl tu stranu velmi poškodit tím, že by se spojil. Když to on se zachoval, když jsme byli malí kluci, jak jsme říkali, jako rovnej chlap, a vlastně podpořil tu stranu demokratickou, to znamená Sobotku a tak. Toto umožnilo, že máme středolevou vládu v Česku a já si toho vážím, že máme středolevou vládu a je to koaliční vláda, která se chová celkem racionálně a lidé, myslím, že i dávají konsenzus tomu koaličnímu vládnutí.
I vy si toho vážíte, pane Kroupo, i přes ty protesty, které přicházejí třeba z Bruselu, kdy Brusel na rozdíl od nás vážně řeší střety zájmu Andreje Babiše.
No víte, ten střet zájmu je tragický a uvidíme, do jaké míry bude, řekněme, budou ta pochybení, která jsou už dnes zjevná, když tedy evropské dotace pro malé firmy si čerpá teda velká firma tím, že ad hoc změní vlastnickou strukturu. Jak to posoudí Brusel, celkem je jedna věc, druhá věc je, jak to posoudí zdravý rozum u nás. Z tohohle já opravdu nadšený nejsem a považuji to za velmi vlastně nebezpečné, protože když se stane takovýhle velkopodnikatel ministrem financí, tak má obrovské množství prostředků, kterými může likvidovat konkurenci v řadě oborů. Aniž
třeba finanční analytický útvar.
Ano, aniž se dopustí nějakého zjevného pochybení. To je ten problém, že toto probíhá v zákulisí, to nikdo neuvidí, ale on si může vymést tedy konkurenci z dvorku a zůstat tam sám. Druhá stránka mince, na kterou jsme pozapomněli, je ta, že před volbama to vůbec nevypadalo tak, že vznikne, jak tomu říká tedy Václav, středoleva koalice, ale vypadalo to tak, že se chystá spojenectví levého křídla sociální demokracie s komunisty. A tomu Babišovo hnutí ANO nepochybně zabránilo. Ale otázka je, zda se, řekněme, dokáže naše společnost nějakým způsobem reorganizovat, restrukturalizovat, zda ten, řekněme, politický život najde nějakou novou cestu, protože zdá se, že zpátky už to tak úplně nejde. Pravice, opozice je ve špatné kondici a v tuto chvíli není schopna získat podporu veřejnosti. No a ta jednotlivá regionální hnutí, která vznikají a sílí, no tak možná, že se pospojují v nějakou politickou stranu, která se přihlásí k nějakým třeba standardním politickým ideím a nahradí tu strukturu stávající. Já to samozřejmě říkám jenom proto, abychom si uvědomili, že těch možností jak se ta společnost bude dál vyvíjet, je celá řada. Může to jít úplně jinou cestou. Mm.
Vy jste mluvil o dočasnosti, o tom, že tento systém by měl být dočasný. Co by po něm mělo přijít? Co by mělo přijít po Andreji Babišovi, pane Bělohradský?
Tak velká výhoda demokracie je, že nikdy nevíme, co přijde úplně přesně a nemusíme se toho bát. Protože ta demokracie nám zaručuje, že nebudou totální vítězové, ale jenom marginální je, že změní něco, ne všechno. Co se týče toho velkého argumentu střetu zájmu, tak kdo z nás není ve střetu zájmu? Jaksi střet zájmu je koncept, který my, co hájíme realistické pojetí demokracie, tak je třeba profesoři. Celý život jsem musel bojovat nějakým střetem zájmu jako profesor. Jsem měl postavení profesora, něco jsem řídil, mohl jsem někoho vlastně privilegovat a tím bych privilegoval svoji školu a oslabil školu svých konkurentů. Chtěl jsem, aby peníze šly do určitého typu výzkumu a na jiného. I toto je jistým způsobem střet zájmu, protože já jsem mohl přece privilegovat. Takže střet zájmu patří...
Ale neposílal jste si peníze do své firmy, šlo o nějaký výzkum, to je velký rozdíl.
OK, ale můžu vás ujistit, že peníze, které přicházejí z evropských grantů a tak dále, se velmi složitě, a vlastně se dělá celá řada opatření ad hoc, aby se zdůvodnilo, že ty peníze se můžou použít i takto na určitý kongres, naučit na financování. Prostě ten zákon a to všechno, to není nějaká esence, kterou člověk nazírá a pak je nazírá. Zákon je celá řada takových dohod a co člověk vidí svým pohledem a co se vidí jiným pohledem a co se lze odhalit a co ne. Je to vlastně neustále dohadování. Takže ten střet zájmu, který symbolizuje Babiš, je veliký ve smyslu, že tady je ekonomické a politické a mediální a teď je to, tak je to viditelné pod lupou. Ale zneužití moci je možné kdekoliv. Teď probíhá proces, jestli se nemýlím, zneužití soudní moci nebo vlastně ta mafianizace světa je něco. Farmaceutický průmysl byl často předmětem velmi radikálních kritik. Vlastně ovládla ta Big Pharma, že ovládla ostatně Panama Papers, odhaluje zas další aspekt toho farmaceutického.
Je to
komplexní svět.
Jestli můžu trochu drze replikovat, tak tímhletím způsobem vlastně lze naředit každý zločin. Když někdo, řekněme, veřejně v politice lže a na kameru, no tak bys to mohl odbít, no kdo v životě nikdy nezalhal, to je pravda, ale přesto z toho neplyne, že ten člověk nemá lhát. Když někdo vyloupí banku, no tak kdo třeba někdy něco někde malýho, jo, to je to trošku metoda, kterou popsal, když si Ivan Vyskočil v povídce Kusejr.
Kusejr to byl talent.
To byl talent, ano, který všechno takhle rozředí teda na drobné a pak to vypadá, že ten problém neexistuje.
A vám se zdá, že pan Bělohradský to chce
trochu rozdrobit? Ne, já myslím, že ty tvoje příklady, jak řekněme v každodenním životě se dostáváš do konfliktu zájmu, to zajisté každý z nás, ale to je přeci něco úplně jiného, než když se do funkce ministra financí posadí podnikatel, který se neoddělí od své firmy, nepřenechá ji jiným a dělá zákroky, kterými poškozuje své konkurenty. Tak to
ano,
je
ale žádné takové zákroky zatím nikdo nepopsal. Jo? Mohl by je dělat.
To se obávám, že dnes už těch příkladů je celá řada, ale to asi není tady místo, abychom je rozebírali.
Vy jste před chvílí, už jsme skoro na konci, vy jste řekl, pane Bělohradský, že tato země potřebuje mocného vládce.
To ne, to jsem teda neřekl.
Vůdce.
Ne, lídr.
Dobře. Je to rok, co Alexandr Vondra prohlásil, že oligarchizace politiky nás posouvá na východ. Je to tak, že čím více jsme na východ, tím více chceme toho silného vůdce?
To je špatná formulace. Přece my potřebujeme leadership. A česká tragédie, tragédie českého národa od samého počátku své státní existence je, že nebyla schopna legitimizovat silnou leadership. Leadership, která by někam tu společnost vedla. Všechny naše tragédie od roku 1938 a tak dále, bylo, že ta leadership byla slabá. Prostě byla to leadership, kterou jsme neuměli legitimizovat. Tento národ bojuje proti vlastní leadership. To znamená neschopnost zvolit si leadership a podpořit jí, svolit si leadership, která někam vedla, je základní příčina všech tragédií českých.
Já bych využil trošku bohatství jazykové, které tady máme, a řekl bych trochu proti tomu, co říkáš. Samozřejmě demokracie vyžaduje leadership, to znamená určitý typ demokratického vůdcovství, ale naším problémem je, že ti, kteří mají být těmi lídry, touží být führery. Jo, a to je úplně něco jiné, to je úplně jiná kategorie.
A to snad Česku nehrozí.
No, mnozí z těch politiků...
Kdo chce být u nás führerem?
Když přijdou na zasedání sjezdu své strany a nikdo se neodváží diskutovat, tak to podezření z toho führerství je nepochybně na místě.
A koho máte na mysli, pane Kroupo?
No, já jsem nedávno sledoval jedno politické hnutí, na jehož stranickém sjezdu se diskuse nevedly. Toto je nebezpečné, protože, jak Masaryk říkal, demokracie je diskuse. A v diskusi...
Ale nesmí být jenom diskuse.
Diskuse má... No, diskuse, která vede ke shodě a ke společnému rozhodnutí, které je potom závazné pro všechny.
A vy myslíte hnutí ANO?
Já nebudu tady specifikovat.
Tak je známo, že třeba Václav Klaus měl takovou autoritu, že v jeho přítomnosti se diskutovalo méně. To jsem si sám všimnul, ale...
Vadilo to?
Je to leadership. Tak Václav Klaus byl silná leadership 90. let a někam tu zemi posunul. Mohlo to být jinak, ale bylo to takhle.
A dnes je z něj smutný volič, jak sám řekl.
Ano, protože se rozpad ten typ leadership, nebo ten typ prostředí, v kterém taková leadership byla možná.
Chcete něco dodat, pane Kroupo?
No, já bych byl rád, kdyby naše země byla těchto typů leadershipů ušetřena.
Pánové,
těžko bude.
Půl hodina dnešního Pro a proti u konce. Já vám děkuji, že jste přišli diskutovat o oligarchizaci politiky. Filozof Václav Bělohradský, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A filozof a bývalý politik Daniel Kroupa, také vám děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.